Xəbərlərdə bugün daha sonra nələrdən danışacağıq? Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi ilk dəfə olaraq Azərbaycandan gedən şikayəti təmin elədi.
Artıq bu bir tarixdir, bir işdir. Sizlər bura böyük təsir olacaqdır, yəni ədalətli qərarlar çıxartsınlar, qanunsuz qərarlar çıxartmasınlar.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahının şəhərin mərkəzindən çıxarılması nə demək? Dini qurumlara dövlət nəzarətinə ehtiyac nədəndir? Bugün dirçəliş günüdür.
Elə bil bütün respublika 17 gün, 18 gün bir yerdə yaşadılar, bir ailə kimi.
İndi isə bir qədər ətraflı. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi ilk dəfə olaraq Azərbaycandan gedən şikayəti təmin edib. Azərbaycan hökuməti indi Fəhmin Hacıyevə 5500 avro təzminat ödəməlidir. Ancaq daxili qoşunların keçmiş komandanı Fəhmin Hacıyev ona vurulan ziyanı ödəməyə 17 milyon avro tələb edirdi. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, Avropa Məhkəməsinə illərləndir ki, Azərbaycandan minlərlə şikayət var. Yəqin həmin şikayətçilər üçün də maraqlı ola bilər ki, niyə birinci dəfədir ki, şikayət təmin oluna bilib və niyə cəmi 5500 avro?
Yaxın, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Fəhmin Hacıyevin iddiasını qismən təmin edib. Ancaq Fəhmin Hacıyevin vəkili Qənirə İskəndərova bunu da qələbə sayır. Vəkilin sözlərinə görə bu qərar onu təsdiq edir ki, Fəhmin Hacıyev Azərbaycanda ədalətli mühakimə edilməyib. Kompensasiyanın miqdarı isə o qədər də önəmli deyil. Fəhmin Hacıyev 1992-ci ilin əvvəllərində Müdafiə Nazirliyinin Qarabağ üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi həmin ilin mayından 1993-cü ilin İnuna Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti devrilənə qədər isə daxili qoşunların komandan olub. 1994-cü ildə isə o həbs edilib, həmin il məhkəmənin hökmü ilə Fəhmin Hacıyev 1992-ci ilin fevralında Qarabağda Xocalı şəhərindən işğalı zamanı vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda və bir neçə hərbi cinayətlərdə ittiham edilərək 15 il həbs cəzası alıb. Fəhmin Hacıyev isə bu ittiham üzrə özünü günahsız sayırdı. İlxan, Fəhmin Hacıyevin şikayətlərinin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Azərbaycanla bağlı çıxarılan ilk qərar olmasına gəldikdə isə vəkil Qənirə İskəndərova deyir ki, onlar hələ 2003-cü ilin yanvarın 21-də bu məhkəməyə müraciət ediblər. İddiaya görə birincisi Fəhmin Hacıyev ədalətli mühakimə edilməyib. İkincisi cinayət məcəlləsi dəyişdirildikdən sonra yeni məcəllənin tələbləri Fəhmin Hacıyevə tətbiq edilməyib. Qənirə İskəndərova deyir ki, 2000-ci ildə qəbul edilən yeni cinayət məcəlləsinə əsasən Fəhmin Hacıyevə ittiham olunduğu maddələr üzrə 15 il yox, cəmi 10 il cəza düşürdü. Ancaq məhz ona qərəzli münasibətə görə cəzanın miqdarı dəyişdirilmirdi. Nəhayət üçüncüsü isə Avropa Şurasının tövsiyəsinə əsasən siyasi məhbus hesab edilən bir çox məhbuslar kimi Fəhmin Hacıyevin də təkrar məhkəmə istintaqı keçirilməlidir. Vəkilin sözlərinə görə məhz ayrı seçiciliyə görə ona bu imkan da yaradılmırdı. Ancaq Qənirə İskəndərova deyir ki, onların Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayətlərindən sonra Azərbaycan hökuməti bir sıra addımlar atıb ki, bu da qərarın bir qədər yumşalmasına gətirib çıxarıb. 2004-cü ildə həm Fəhmin Hacıyevin cəzası 15 ildən 10 ilə endirilib, həm də cəzasının başa çatmasına bir neçə həftə qalmış o əhv edilib.
Artıq bu bir tarixdir, ilk işdir. Bundan sonra da davamlı olacaq, amma hər halda bu özü bir böyük bir qələbədir ki, bəlkə bizim bu Azərbaycan məhkəmələri bundan sonra bir qədər qərarlarında, bir qədər hökmlərində heç olmasa, yəni disiplinə böyük təsiri olacaqdır. Yəni ədalətli qərarlar çıxartsınlar, qanunsuz qərarlar çıxartmasınlar.
Hazırda Türkiyədə yaşayan Fəhmin Hacıyev də deyir ki, kompensasiyanın miqdarı onun üçün önəmli deyil. Əsas odur ki, Xocalı qırğınına görə məsuliyyət bununla üzərindən götürülüb.
Eyni zamanda Azərbaycan hökuməti tərəfindən ayrı seçkiyə məruz qoyulduğumu ortaya qoya bildi və Azərbaycan hökumətini şərti olaraq cəzalandırıldı ki, gələcəkdə insanların məhkəmə hüquq bazasını pozmasın.
Azərbaycanın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindəki hakimi Xanlar Hacıyevin verdiyi məlumata görə, Azərbaycandan indiyə qədər ümumilikdə bu quruma 1500 şikayət göndərilib. Onlardan yalnız 20-si icraata götürülüb. İndi bəzi hüquq müdafiəçiləri ehtimal edirlər ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Azərbaycanla bağlı yeni-yeni qərarlar da çıxarıla bilər. Bu da ölkənin daha ciddi cərimələrlə üzləşəcəyi təhlükəsini yaradır. Millət vəkili Gülər Əhmədova isə deyir ki, Azərbaycan məhkəmələrində korrupsiya halları çox ciddi reallıqdır. Onun sözlərinə görə məhz bunun qarşısını almaq məqsədi ilə də Azərbaycan hökuməti son vaxtlar sərt tədbirlərə əl atmalı olur.
Artıq bir çox hakimlərlə bağlı bilirsiniz ki, Məhkəmə Hüquq Şurasının çıxardığı qərarlar var. Və bu hakimlərin artıq adları çəkilir. Bunu bir neçə il bundan qabaq təsəvvür eləmək mümkün deyildi. Və Məhkəmə Hüquq Şurasının artıq bu insanlarla bağlı çıxardığı qərarlar ondan xəbər verir ki, artıq bu bir görkdür. Yəni, bu cür hakimlər artıq bilirlər ki, bu rüşvət, korrupsiya və sifarişlə hər hansı bir məhkəmə qərarı çıxardıqları vaxtda şübhəsiz ki, belə bir şeylərlə rastlaşacaqlar.
İlxan, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları Avropa Şurasına üzv olan ölkələr üçün məcburi xarakter daşıyır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi və Azərbaycan kitabının müəllifi Ataxan Əbilov deyir ki, bu qərarların dəqiq yerinə yetirilmə mexanizmləri də var. Ataxan Əbilov deyir ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrasına da Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi nəzarət edir. O ki, qaldı Fəhmin Hacıyevin məsələsinə, onun şikayəti ilə bağlı qərar Azərbaycan Nazirlər Kabinetinə göndərilmə və 3 ay ərzində kompensasiya ödənilməlidir. Ancaq kompensasiya ilə bağlı qərar icra edilsə də, Azərbaycan məhkəmələri bu cinayət işinə təkrar baxa da bilər, baxmaya da. Bu barədə Ali Məhkəmənin plenumu qərar qəbul etməlidir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi isə konkret faktlar üzrə cinayətin törədilib-törədilmədiyini yox, bu işin məhkəməsi zamanı prosedurların düzgün yerinə yetirilib-yetirilmədiyini araşdırır.
Çox sağ ol Babək, xəbər proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Azadlıq qəzetinin binasından təkcə qəzet yox, orada yerləşən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası da çıxarılır. Partiyaya qərargah Günəşli də təklif olunur. Niyə yeni Azərbaycan partiyasının qərargahı mərkəzdə ola bilir, Xalq Cəbhəsininki olmur? Günəşliyə getmək cəbhə üçün nə deməkdir? Bir tərəfdən bu partiyanın elektoratı şəhərin mərkəzindən çox şəhərin qırağındadır. O bir tərəfdən cəbhənin qərargahı müxtəlif fikirli ziyalıların bir növ klubu idi. Onlara mərkəzə gəlmək daha asan idi. Bundan əvvəl Müsavat partiyası da şəhərin mərkəzindən çıxarıldı. Müsavat bundan nə uduzdu, nə qazandı? Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
Yoxan, Xalq Cəbhəsi Partiyası mövqeyini bir mənalı şəkildə belə ifadə edir ki, müxalifətin şəhərin mərkəzindən uzaqlaşdırılması məqsədlidir və bununla hakimiyyət öz rəqiblərini daha da zəiflətmək istəyir. AXCP sədrinin təşkilat məsələləri üzrə müavini Həsən Kərimov deyir ki, onlarda olan ilkin təəssürat budur ki, hakimiyyət müəyyən elektorat və söz sahibi olan müxalifəti mərkəzdən uzaqlaşdırmaqla 2008-ci il prezident seçkilərinə mitingsiz, piketsiz, etirazların səslənmədiyi sakit bir şəraitdə getmək istəyir. Siyasi texnologiyalar mərkəzinin rəhbəri Vəli Əlibəyov da deyir ki, hadisələrin mahiyyətinə dərindən varmadan da elə indiyə qədər müxalifət partiyalarının qərargahla bağlı üzləşdikləri problemləri təhlil edəndə aydın olur ki, bu sadəcə hansısa partiyanın öz qərargahından çıxarılaraq başqa bir yerə köçürülməsindən çox hələ də müəyyən elektorata malik olan siyasi qurumun mərkəzdən uzaqlaşdırılmasıdır.
Təsadüf bir dənə olar, yəni heç olmasa tutar ki, partiyaları, Salvat partiyası tutar ki, partiyasını çıxarıb mərkəzin başqa yerində partiya ofis versəyir, qərarcaq versəyirlər və yəkərə həmçinin Xalq Cəbhəsi partiyasına. Onda razılaşmaq olar. Ancaq gördüyümüz kimi hər iki partiyaya da şəhərdən xeyli kənarda ofislər təklif olunur. Yəni bunun məqsəd yönlü olduğunu fikirləşmək olar.
Amma Qaracağın şəhərin uzqarında yerləşməsinin tərəfdarların sayının azalmasına səbəb olacağına isə həm söhbətim az inanır.
Ofislərin harada yerləşdirilməsi elektorat ikisinə yetib çıxara bilməz. Amma ki, mərkəzə yaxın olmaq baxımından, şəhərdə baş verən hadisələrə yaxınlıq baxımından bəli müxalifət biraz kənarlaşdırılır bu əsas hadisələrdən demək olar ki.
Qaldı ki, AXCP üçün günəşliyə getməyin nə demək olduğuna bunu partiyanın təşkilat məsələləri üzrə sədr müavini Həsən Kərimovun öz dilindən eşitsək daha yaxşı olar.
Günəşli cəbhə üçün küçədə qalmaq deməkdir. Şəhərdən yəni xeyli kənarda yerləşir. Mən onların sakiniyəm və o qəsəbəni də yaxşı tanıyıram.
Həsən Kərimov hesab edir ki, partiya mərkəzdə olanda idarə etmə daha asan olur. Onun fikrincə bu gün mərkəzə güclə gələn kasıb cəbhəsinin indi bir neçə avtobus dəyişməklə günəşliyə mərkəzi qərargah getməsi çətin olacaq.
Bir qəsəbə ilə elektorata yaxınlıq qeyri-mümkün olan söhbət. Mənə elə gəlir ki, bu məsələdə elektorata müəyyən məndə təsir edəcəkdir.
2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra şəhərin mərkəzindən uzaqlaşdırılan Müsavat partiyasında da hesab edirlər ki, qərargahın mərkəzdən uzaqlaşdırılması partiyanın işinə təsir edir. Müsavatda mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Fazıl deyir ki, onlar şəhərin mərkəzindən çıxarılandan sonra nəinki partiya üzvlərinin mərkəzi qərargahla əlaqəsi, elə partiyanın özünün də mətbuatla əlaqələri xeyli xeyli zəifləyib.
Jurnalistlər adətən gəlib bizlə görüşürlər biz mərkəzdə olanda. İndi bizə gəl telefon açırlar, gəl ümumiyyətlə bizlə əlaqə saxlamaqda çətinlikləri olduğu üçün bizlə əlaqə saxlamırlar. Gəlib gedən istər-istəməz azalır, çünki əlavə xərcdir, əlavə vaxt itkisidir və s.
Bir neçə partiya üzvü ilə söhbətdə də məlum oldu ki, partiyanın mərkəzdə və ya kənarda olmasının onlar üçün çox fərqi var. Bundan başqa söhbətləşdiyim partiya üzvləri hesab edirlər ki, AXP-nin indiki qərargahını partiya qərargahından başqa Milli Azadlıq Hərəkatının ocağı, Azərbaycanın keçmiş prezidenti Əbülfəz Elçibəyin son iş yeri və nəhayət onun xatirəsini yaşadan muzey hesab edirlər.
Çox sağ ol, Marif.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer, Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tbilisi, Azərbaycan Teatrı.
Tam yes, mətatis, duha yes, mətuf kes, kesməsin.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra, Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq yollaşır.
İndi isə təhsilin problemləri haqda. Bu ildən Bakının Səbail rayonunun və Sumqayıtın bütün orta məktəblərində buraxılış imtahanları testlə olacaq. Bundan əvvəl eksperiment kimi Xətai və İmişli rayonlarında test keçirilmişdi. Məqsəd sonda qərbdəki kimi buraxılış və qəbul imtahanlarını bir testdə birləşdirməkdir. Məqsəd yaxşıdır, ancaq deyirlər ki, test imtahanları indi satılırsa, onda nə olacaq? Ülkər Akif qızının reportajı.
Testlə olmayacaqdır. Biraz iş asanlaşdırırlar. Yəni ki, kodlaşdırmadan o uşaqların imtahan vaxtı, qəbul imtahanı vaxtı. Çaşdırmaya bilər də, yəni ki, uşaqlar öyrəşə bilər. O testlə imtahana cavab verməyə, düzgün variantı işarələməyə kömək edə bilər.
Cəfər Sumqayıt şəhərindəki 23 nömrəli məktəbin 11-ci sinfində oxuyur. Deyir ki, onun kimi sinif yoldaşları da bu ildən Sumqayıtdakı orta məktəblərdə də buraxılış imtahanlarının test üsulu ilə aparılacağına sevinirlər. Şagirdlər testlə imtahan verməyi yazılı və ya şifahi imtahandan daha asan hesab edirlər. Bu tədris ilinin sonunda isə Xətai və İmişli rayonları ilə yanaşı təkcə Sumqayıt yox, həm də Səbail rayonundakı orta məktəblərdə də buraxılış imtahanları mərkəzləşdirilmiş qaydada test üsulu ilə aparılacaq. Şagirdlər Azərbaycan dili, riyaziyyat, Azərbaycan tarixi, fizika, kimya, biologiya və xarici dil fənlərindən testlə imtahan verəcəklər. İmtahanların nəticələrini isə xüsusi prosedurlar və texniki vasitələrlə Təhsil Nazirliyinin mütəxəssisləri qiymətləndirəcəklər. Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdir müavini Məhəmməd Bayramov deyir ki, ötən il bu yeniliyin tətbiqi üçün kifayət qədər hazırlıq işlərinin görülməməsinə baxmayaraq, ali məktəblərə tələbə qəbulunun nəticələri bu metodun müsbət nəticə verdiyini göstərdi.
Eksperiment o məqsədi daşıyırdı ki, müəllimin məsuliyyəti artsın, bilsin ki, onun yazdığı qiyməti imtahanda başqa bir komissiya elə bir ki, təftiş edilir. Şagirdin məsuliyyəti artsın ki, ondan imtahanı öz müəllimi götürməyəcək. Və bu məsuliyyət nə göstərdi? Bu il Respublikanın ali məktəblərinə qəbul imtahanları zamanı ən yüksək nəticə göstərmiş 10 məktəbin siyahısını çıxartmışıq. Bu onluqda 5 məktəb Xətai rayonundandır. Yəni bu həmin eksperimentin yaratdığı məsuliyyətdir.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli isə iddia edir ki, ötən il İmişli və Xətai rayon məktəblərində mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilən buraxılış imtahanlarında testlərin cavabları əvvəlcədən şagirdlərə məlum idi. İmtahanda isə əksər şagirdlərə şişirdilmiş qiymətlərin verilməsi, sonradan imtahan qiymətlərinin düzəldilməsi halları olub. Məlahət Mürşidlinin fikrincə bu cür neqativ halların səbəbi lazımi səviyyədə maarifləndirmə işinin aparılmamasıdır.
Bu islahatın aparılmasına ciddi surətdə hazırlaşmaq lazımdır. Axı, keçən ilki nəticələr müzakirə edilmədi. Bir ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmadı və hesab edirəm ki, əgər belə davam elərsə, yenə də həmin nöqsanlar olacaq.
Tənqidlərinə baxmayaraq, Məlahət Mürşidli hesab edir ki, orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının test üsulu ilə keçirilməsi təhsil sistemində irəliyə doğru addımdır və gələcəkdə buraxılış və ali məktəblərə qəbul imtahanının vahid imtahan şəklində birləşməsi ilə nəticələnməlidir. Hazırda mövcud olan nöqsanları isə imtahanların təşkilini bu sahədə ixtisaslaşmış tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına həvalə etməklə aradan qaldırmaq olar. Test suallarının cavablarının şagirdlərə satılması iradı ilə razılaşmayan Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Fərzəli Qədirovun sözlərinə görə, ötən ildən fərqli olaraq bu il yeni metodun tətbiq olunacağı məktəblərdə daha ciddi hazırlıq işləri görüləcək. Məktəblərə imtahan keçiriləcək fənlərdən müvafiq sual, test və təlimat nümunələri paylanacaq. Fərzəli Qədirov deyir ki, gələcəkdə buraxılış və qəbul imtahanlarının vahid imtahan şəklində keçirilməsi də nəzərdə tutulur.
Xəbər proqramımız davam edir.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəhəngahdır.
Bu dünyada ham oğlu
bir şeylər aşmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn, dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq.
Və nəhayət, bugün Azərbaycan Dirçəliş gününü qeyd edilir. Hər şey 1988-ci il noyabrın 17-sində 100 minlərlə adamın azadlıq meydanına çıxmağından başlandı. Marif Çingizoğlunun hazırladığı xüsusi reportaja qulaq asaq.
Elə bil bütün respublika 17 gün, 18 gün bir yerdə yaşadılar, bir ailə kimi. Orada biz hamısı insanlar bir-birinə elə bil qardaş kimi baxırdı, bacı kimi, ana kimi.
Hazırda Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binada baş mühafizəsi olan Fikrət Həsənov 1988-ci ildə. O vaxt Lelinin adını daşıyan indiki Azadlıq meydanında düz 17 gün gecə-gündüz gördüklərini belə xatırlayır. Keçən 18 ildə həyatında elə də ciddi dəyişiklik olmasa da deyir ki, müstəqil Azərbaycan onun üçün hər şey deməkdir.
Öz yerimdə deyil, amma ancaq ki, yenə də deyirəm ki, mənim Azərbaycan adında respublikamız dünyada tanınırsa, mən ona fəxr duyuram.
Fikrət Həsənov, mitinglərə hazırlıq işlərinin hələ noyabrın 16-sından başladığını deyən həmin mitinglərin iştirakçısı Səfdən Məhmədli deyir ki, ilk hərəkat Elmlər Akademiyasının yanından, alimlərin yaşadığı yataqxanadan başlayıb. Onun dediyinə görə azadlıq meydanına çatana qədər onların qarşısı bir neçə dəfə alınıb. Amma həmin təzyiqlərə baxmayaraq noyabrın 17-sində meydan bütövlükdə mitingçilərin nəzarətinə keçib. Həmin mitinglərdə iştirak edən Müsavat Partiyasının başqanı İsaqəmbər isə bilir ki, 17 günlük fasiləsiz mitinglərin ən gərgin dövrü noyabrın 23-dən 24-dünə keçən gecə idi. Həmin vaxt mərkəzi hakimiyyətin Bakıda komendant saatı elan etməsinə baxmayaraq, İsaqəmbər elə ən çox adamın da həmin gün meydana toplaşdığını deyir.
Və mən həmin gecə dərk elədim ki, bu artıq tarixə düşən bir hadisədir və həmin gün Azərbaycan xalqı müstəqilliyə layiq və qadir olduğunu sübut elədi.
Dirçəliş günü rəsmi bayram kimi 1992-ci ildə elan olunub. 1988-ci ilin noyabrına qədər Qarabağda yaşayan ermənilərin Ermənistana birləşmək istiqamətində hərəkətlərinə etiraz olaraq Bakıda müxtəlif aksiyalar keçirilmişdi. Amma Bakıda noyabrın 17-sində başlanan miting fasiləsiz xarakter aldığından və orada Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı çıxışlar səsləndiyindən sonradan həmin mitinglərin başlandığı gün Milli Dirçəliş günü kimi bayramlar sırasına daxil edildi. Bu mitingləri yalnız dekabrın 5-də Sovet qoşunları zor gücünə dağıdıb. Həmin vaxt bir nəfər dünyasını dəyişib, onlarla miting İştirakçısı həbs edilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən aldığımız məlumata görə bugün paytaxt Bakıda rəsmi bayram tədbirlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulmayıb. Bu hadisələrdən sonra yaranmağa başlayan və əsasən indi müxalifətdə olan partiyalarda dirçəliş gününü öz qərargahlarına qeyd edəcəklər.
Yenidən din və dövlət mövzusuna qayıdaq. Amerika səfiri deyir ki, onun ölkəsində dini qurumların belə qeydiyyatı yoxdur. Ona görə vaxt gələcəyi Azərbaycanda da dini işlər üzrə dövlət komitəsi yəqin ki, ləğv olunacaq. Millət vəkili Yevda Abramov da deyir ki, dini komitə ilə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin ləğv olunub bir qurumda birləşdirilməsi təklifi də var parlamentdə. Azərbaycanda dini qurumlara belə dövlət nəzarəti hansı ehtiyacdan doğur? Bu, monopoliya deyilmi? O biri tərəfdə niyə, məsələn, Britaniyada əqidə din naziri var? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Elxan, Azərbaycan konstitusiyasına görə din dövlətdən ayrıdır. Yəni, dövlət dini sferaya, din isə dövlətin işlərinə qarışmamalıdır. Amma rəsmilər deyirlər ki, ölkəyə kənardan o qədər dini təsir olur ki, bu sahədə vəziyyətə nəzarət edilməsinə zərurət yaranıb və 1997-ci ildə dini etiqad haqqında qanuna düzəlişlər edilib. Bir müddət sonra isə dini sferada vəziyyəti tənzimləmək üçün xüsusi komitə yaradılıb. Amma dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin yaradılmasını dini etiqad azadlığına məhdudiyyət kimi qiymətləndirənlər də, hətta bu sahədə qarşılıqlığı aradan qaldırmalı olan qurumun gərginliyi artırdığını iddia edənlər də var. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Anderson noyabrın 16-sında Bakıda Tolerantlıq günü ilə bağlı keçirilən konfransda bildirdi ki, ölkəsində dini qurumlar qeydiyyatdan keçmir. Onun qənaətincə bir gün Azərbaycan hökuməti də dini qurumlara nəzarət edəcək komitəyə ehtiyac olmadığı qənaətinə gələcək. Xanım Dörsi hətta Azərbaycan hökumətini dini məsələlərin tənzimlənməsində daha uzaq görən və diqqətli olmağa çağırdı.
Bir gün Azərbaycan hökumətində hesab edəcək ki, artıq dini işlər komitəsinə
Bu fikri dərhal münasibət bildirən dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Hidayət Orucov komitənin də buna çalışdığını, amma hələlik belə bir quruma ehtiyac olduğunu söylədi.
Və dini qurumlarla iş üzrə komitənin də fəaliyyəti ondan ibarətdir. Yəni dini qurumlarla iş elə qurulmalıdır. Dini etiqad azadlığı elə təmin olmalıdır. Ekstremist meyllərə yol olmamalıdır, yer olmamalıdır. Onların bir dəfəlik qabağa alınmalıdır. Yəni dini maarifləndirmə, dini təbliğat o səviyyədə aparılmalıdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının modeli regionda da və o cümlədən Azərbaycanda da kamil olsun və burada da o model həyata keçirilsin. Biz də o istiqamətdə işləyirik.
Bir məqamı xatırladım ki, bir müddət öncə BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi Marco Barsotti də ölkənin dini mühitinə 5 dövlət tərəfindən müdaxilə olduğunu söyləmişdi. MT-nin keçmiş sabiti Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmailin qənaətincə elə bu baxımdan da dini sferaya nəzarət edən dövlət qurumunun olması çox vacibdir. Hətta o dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin səlahiyyətlərinin artırılmasının zəruri olduğunu düşünür.
Burada vicdan azadlığından söhbət getmir. Burada dağıdıcı qüvvələr də var. İçəridə dəfələrlə məlum olur ki, din pərdəsi altında fəaliyyət göstərirlər. Ölkə daxilində həm kəşfiyyat, həm təxribat xarakterli işlər görürlər. Bu mənada bunların işlərinin qarşısını müəyyən profilaktik tədbirlərin görülməsi və nizamlaması üçün dini komitə çox vacib lazımdır. Tutaq ki, dövlət nə isə informasiya əldə edir ki, hər hansı bir təxribat var. Onu birbaşa Qafqaz müsəlmanları idarəsi ilə və yaxud da ki, hər hansı həmən icma ilə deyil, məhz dini komitənin əli ilə nizamlaya bilər, ya onu ləğv elətdirə bilər, ya onu qaydasına qoya bilər. Necə deyirlər, dövlət tərəfindən bir növ vəkildir həmən dini komitə.
Qafqaz müsəlmanları idarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadənin isə səfirin təklifinə münasibəti belə oldu.
Mən Amerika indi dediyim, Amerikanın siyasətini daim modda da Amerika dediyinə görə. Amma mən olmuşam Amerikada, bəs o yoxdursa patriark nə üçündür? Nə üçün bunlar patriark kilsədən adamları çıxardır, kilisini qoyur? Bu patriark hardan mayalaşır? 1% cəmiyyətin gəlirindən dövlət ona pul verir. Ona pul verir, mayalaşdırılır. Ona görə də bu, yəni ki, üzdə yoxdur ki, bunlar dini komitə yoxdur. Amma o dini dövlət, dini idaranı elə qurublar ki, məsələn patriark, elə qurublar ki, onu əvəz edir və mümkün də əvəz edir, onun o adı yoxdur.
Bu sahədəki qarışıqlığı aradan qaldırmaqsa, deyəsən, Milli Məclisin üzərinə düşəcək. Parlamentin İnsan Haqları Komissiyası dini etiqad azadlığı haqqında qanun layihəsi üzərində işləyir. Komissiya sədri Rəbiyyət Aslanova hesab edir ki, dini durumu konfessiyalar arasındakı münasibətləri tənzimləyəcək, ölkəni kənar dini təzyiq və təsirlərdən qoruyacaq sənədin ortaya çıxması vacibdir. Amma millət vəkili deyir ki, onlar hansı